Brandside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับอันนี้ถือเป็น panel discussion แรกนะครับก็คือมีการพูดคุยกันหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ครับคือ Future of Thai Retail อนาคตค้าปลีกไทยจะเป็นอย่างไรนะครับกับผมนะครับพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือว่าเมธจาก Brand Insight รับหน้าที่เป็น moderator ครับอย่างที่หลายท่านทราบครับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากพฤติกรรมของผู้บริโภคเราหรือพฤติกรรมของเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกนะครับทั้งเรียกว่าในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในประเทศอย่างเช่นรัฐบาลที่เพิ่งตั้งขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยต่างประเทศอย่างเช่นสงครามค้าปลีกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับทั้งหมดเรียกว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกอย่างยิ่งและอย่างที่รู้ครับว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยถือว่าเป็นเซกเตอร์สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยและงั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าปัจจุบันนี้ค้าปลีกไทยเราเป็นยังไงแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีวิทยากร2ท่านครับที่เรียกว่าคล่ำวอดอยู่ในวงการมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเรียกว่าอยู่ในวงการนี้มาเป็น10ปีครับท่านแรกนะครับก็คือคุณวรวุฒิอุ่นใจครับเป็น CEO ของบริษัท COL จำกัดมหาชนแล้วก็ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยครับอีกท่านนึงนะครับก็คือคุณธนวัฒน์มาลาบุพภานะครับเป็น CEO ของบริษัทไพซ่าจำกัดแล้วก็เป็นนายกสมาคมไทยอีคอมเมิร์ซขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านด้วยครับสวัสดีก่อนนะครับ
ครับ
เรียกว่าคำถามแรกเนี่ยผมไม่ให้เสียเวลาเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่จะมาคุยกันเรื่อง Future of Thai Retail แต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้มีเขาเรียกว่าเป็นการปูพื้นก่อนผมอาจจะเรียนถามทั้ง2ท่านนะครับว่าณปัจจุบันวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของค้าปลีกไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเรามีโอกาสหรือเรามีอุปสรรคอะไรบ้างรวมถึงในอีกประมาณ5เดือนข้างหน้าเรียกว่าภายในปีนี้มันมีอะไรรออยู่บ้างอาจจะเดี๋ยวเรียนเชิญทางคุณวรวุฒิก่อนเลยครับ
ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าสถานการณ์ค้าปลีกไทยเนี่ยเรามีปัญหามาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานะฮะค้าปลีกไทยตอนนี้อยู่ในช่วงที่โตต่ำผิดปกตินะครับโตต่ำผิดปกติเนี่ยปกติแล้วเราจะเทียบกับ GDPปกติค้าปลีกถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะจะโตสูงกว่า GDP ประมาณ 1-1.5% สมมุติว่าถ้า GDP 4% ค้าปลีกก็ควรจะโตประมาณ 5% หรือ 4% หรือ 5.5% นะครับแต่ปัญหาของค้าปลีกไทยคือพอ GDP เหลือ 4% ค้าปลีกไทยโตแค่ประมาณ 2.8-3% เท่านั้นเองอันนี้เป็นอะไรที่ผิดปกติอย่างรุนแรงนะฮะถามว่าถ้าเทียบกับค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเราโตต่ำสุดในอาเซียนนะฮะนะครับขณะที่ค่าเฉลี่ยอาเซียนเนี่ยเกือบ 10% นะฮะโตสุดน่าจะเป็นเวียดนาม 14% นะฮะต่ำสุดก็น่าจะฟิลิปปินส์ก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% นะครับซึ่งหลายประเทศเนี่ยเวลาเราไปประชุมค้าปลีกนานาชาติเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยประเทศยูมันเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้จริงๆแล้วเพลเยอร์หรือผู้ประกอบการค้าปลีกในไทยเนี่ยเป็นเพลเยอร์ที่แข็งแรงมากนะฮะหลายประเทศในโลกตอนนี้เนี่ยมาดูงานค้าปลีกประเทศไทยกันหมดนะครับมาดูพารากอนมาดู M Quartier มาดู Central World มาดู Embassy นะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าคุณภาพของสโตค้าปลีกไทยเนี่ยดีเกือบที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วนะฮะสังเกตดูทราฟิกก็ยังโอเคแต่ที่มีปัญหาโตต่ำผิดปกติเนี่ยมันมาจาก 3-4 ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่1เลยก็คือโครงสร้างในเรื่องของภาษีสินค้า Luxury Product สินค้า Luxury Product คืออะไรก็คือสินค้าแบรนด์เนมทั้งหมดนะครับซึ่งในอดีต 20-30 ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลไทยก็มองว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่อยากให้มีการใช้จ่ายเยอะก็ตั้งกำแพงภาษีไว้สูงนะครับสินค้าพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกแฟชั่นเสื้อผ้าของไทยก็เลยมีภาษีอยู่ที่ 30-40% แล้วแต่ประเภทนะฮะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสินค้ากลุ่มนี้เขาลงมาเหลือแค่ 10% หรือ 5% แล้วนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้กลุ่มสินค้าตรงนี้เนี่ยไม่โตและสินค้ากลุ่ม Luxury เนี่ยเป็นสินค้าที่เวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยนิยมช้อปปิ้งด้วยนะฮะพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกของ Luxury ทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเพราะที่จีนนี่ก็ภาษีสูงกว่าไทยอีกนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับลดแล้วนะฮะของไทยยังไม่ปรับแต่จีนปรับแล้วเพราะเขารู้ว่าเงินไทยเงินของนักท่องเที่ยวจีนไหลออกนอกประเทศไปช้อปปิ้งเยอะเขาก็เปลี่ยนของเราเนี่ยเหตุผลที่เราตั้งกำแพงภาษีไว้สูงก็อย่างที่บอกว่าไม่อยากให้เกิดความฟุ่มเฟือย แต่วันนี้เนี่ยแนวคิดเรื่อง luxury product มันเปลี่ยนไปแล้วผมอยากจะใช้คำว่าเป็น lifestyle product นะพอถามดูนะฮะผมเชื่อเลยครับทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยมีใครไม่ใช่ของแบรนด์เนมแม้กระทั่งคนทำงานออฟฟิศนะฮะเริ่มทำงานใหม่ๆก็มีของแบรนด์เนมมาทั้งตัวแหละฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยเขาก็ define เรื่อง luxury product เป็น lifestyle product แล้วเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของฟุ่มเฟือยละเพราะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับประเด็นเรื่องภาษีที่สูงก็เป็นตัวที่กดดันทำให้ค้าปลีกไม่โตประเด็นที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดิวตี้ฟรีนะฮะดิวตี้ฟรีมาพูดตอนนี้คงไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเขาประมูลเสร็จสับเรียบร้อยคือดิวตี้ฟรีเนี่ยปกติแล้วมันทำตลาดกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะแต่ดิวตี้ฟรีไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือทำตลาดกับคนในประเทศอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดจากชาวโลกเขาส่วนที่สองก็คือดิวตี้ฟรีในทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีดิวตี้ฟรีหลากหลายรายตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้อัตราการบริโภคของธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันเติบโตแต่ของเราเราก็ผูกขาดไว้ให้รายเดียวนะครับซึ่งการเปิดประมูลถามว่าเปิดประมูลไปแล้วผมก็บอกเลยเป็นกระบวนการที่มันรู้ผลตั้งแต่ก่อนประมูลอะนะฮะหลายรายบางคนก็ไม่ส่งเข้าประมูลเลยเพราะรู้ว่าส่งไปก็เสียเวลาเปล่าในเมื่อ TOR มันเป็นแบบนี้ในเมื่อกรรมการเป็นแบบนี้เราจะไปเล่นในสิ่งที่กรรมการกับผู้เล่นอีกข้างเป็นทีมเดียวกันทำไมนะฮะก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของดิวตี้ฟรีด้วยดิวตี้ฟรีเนี่ยนำไปสู่เรื่องของดิวตี้ฟรีดาวน์ทาวน์นะถ้าเราไปดูเศรษฐกิจอย่างเกาหลีใต้เนี่ยฮะนักท่องเที่ยวเข้ามาปีนึงประมาณสัก30ล้านคนนะครับขณะที่ไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีนึง40ล้านคนแต่เกาหลีใต้เนี่ยขายรีเทลในเรื่องดิวตี้ฟรีเนี่ยสูงกว่าไทย6เท่านะคือขาย 300,000 กว่าล้านบาทของไทยขาย 60,000 กว่าล้านบาทเกาหลีใต้มีเพลเยอร์ดิวตี้ฟรีอยู่10กว่ารายค่าฟรีที่เก็บกับดิวตี้ฟรีก็ 40% โดยเฉลี่ยนะฮะสูงสุดถึง 47% ของไทยเราให้ 20% ดีอกดีใจใหญ่ฮะว่าได้ประมูลสูงสุดนะครับแต่หารู้ไม่ว่าสูงสุดเนี่ยคือดีใจว่าสูงกว่าเดิม3เท่า 20% เนี่ยคือสูงกว่าในอดีต3เท่านะฮะคำถามของผมคือไอ้ที่ผ่านมาในอดีตปล่อยเขากำไรเยอะๆแล้วเราเก็บค่าฟรีเข้าประเทศน้อยๆไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามนะครับดิวตี้ฟรีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บค้าปลีกมันก็ไม่นับในส่วนหนึ่งในเรื่องของดิวตี้ฟรีเพราะมันนับแค่บริษัทเดียวแทนที่จะมี10กว่าบริษัทนี่คือเหตุผลว่าทำไมสมาคมค้าปลีกเนี่ยถึงออกมาไฟอยู่พักใหญ่เลยเพราะเรารู้สึกว่ารัฐบาลไม่ควรจะมากีดกันธุรกิจค้าปลีกให้ทำดิวตี้ฟรีเพราะจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการค้าปลีกที่พร้อมทำดิวตี้ฟรีเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณอย่างน้อยที่สุด 4-5 รายนะควรจะมี 4-5 ลายขึ้นไปถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การช้อปปิ้งของประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตนะฮะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยถ้าเราไปดูประเทศที่มีการเติบโตดีๆในเรื่องการช้อปปิ้งเนี่ยเขาเน้นการท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งครับหลายประเทศเนี่ยอย่างฮ่องกงนะครับสิงคโปร์ประเทศเขาไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่เป็นเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งกันแล้วสูตรสำเร็จของการมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะเวลาคนยุโรปหรือคนหลายๆประเทศเนี่ยที่มาเที่ยวหรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยบางทีเขาไปต่อเครื่องบินเนี่ยเขามาเที่ยวภูเก็ตนะครับเขาเลือกไปต่อเครื่องบินที่ฮ่องกงครับเขาไม่เลือกมาต่อเครื่องบินที่สุวรรณภูมิคือกะว่าขากลับแวะช้อปปิ้งก่อนสักวันหนึ่งสองวันแล้วค่อยกลับประเทศเพราะประเทศไทยโครงสร้างภาษีแพงนะฮะส่วนที่สองก็คือเรื่องดิวตี้ฟรีก็พูดไปแล้วส่วนที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการไม่เน้นการช้อปปิ้งเชิงท่องเที่ยวนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเขามีช้อปปิ้งสตรีทพอถึงเวลาวันอาทิตย์เขาก็ปิดถนนเส้นหนึ่งแล้วก็เอาร้านค้ามาทำช้อปปิ้งสตรีทกันนโยบายอย่างเงี้ยประเทศไทยก็ไม่มีนะครับตรงนี้มันเป็นตัวที่ทำให้กดดันให้ค้าปลีกไทยเนี่ยโตต่ำผิดปกติยังไม่รวมไปถึงการเข้ามาของออนไลน์นะฮะออนไลน์จริงก็มีผลนะฮะแล้วถ้าไปถามผู้ประกอบการค้าปลีกคนไทยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าออนไลน์ที่เข้ามาจริงๆนะอย่างเช่น Lazada Shopee หรือรายใหญ่ของระดับโลกเนี่ยที่มาแข่งกับค้าปลีกไทยเนี่ยเขาบอกเขากลัวไหมเขาไม่กลัวเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีผลต่อเขาเยอะแต่ที่ออนไลน์ที่คนค้าปลีกไทยกลัวจริงๆอ่ะก็คือเกรย์มาร์เก็ตครับซึ่งมันไปอยู่ในระบบออนไลน์ด้วยถามว่าเกรย์มาร์เก็ตเกิดเพราะอะไรก็เกิดเพราะว่ากำแพงภาษีสูงไงสมมติคุณอําเข้ามาถูกต้องตามห้างพารากอนหรือเอมบาสซีขายเจอภาษี 40% คุณก็เกิดตลาดของฮิ้วเกรย์มาร์เก็ตขึ้นเพราะมันมีแก๊ปจูงใจไอ้ตลาดของฮิ้วตรงนี้เนี่ยถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีออนไลน์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นของฮิ้วอยู่ตามละลายซับอยู่ตามดอนเมืองอยู่อะไรอย่างงี้ตลาดดอนเมือง
แต่วันนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นกองโจรและทำตลาดของหนีภาษีเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่และขนาดเดียวกันมันจับแทร็กตัวเลขไม่ได้ด้วยเพราะผู้ประกอบการเหล่านี้อยู่นอกระบบทั้งหมดนะฮะซึ่งเคยมี TDRI ประมาณการว่าตลาดเกรย์มาร์เก็ตทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนน่าจะประมาณ 20-30% GDP ถ้า 20-30% GDP เนี่ยฮะ GDP ประเทศเราประมาณ10กว่าล้านล้านล้านนะฮะคือตลาดนี่มันใหญ่ประมาณ 2-3 ล้านล้านมันใหญ่พอๆกับตลาดค้าปลีกเลยนะนะครับแต่ปัญหาคือไม่มีใครไปแทร็กแล้วก็ไม่มีใครไปปราบนะฮะถามว่าทำไมถึงไม่ปราบเป็นคำถามที่ฝากทุกท่านไปคิดคำตอบกันเอาเองนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงทั้งหมดเนี่ยคือกดดันให้ค้าปลีกไทยเนี่ยโตผิดปกติแล้วอย่างผมไปเจอเพื่อนที่เป็นนายกสมาคมค้าปลีกฟิลิปปินส์เขาก็ถามว่าประเทศยูนี่นักท่องเที่ยว40ล้านคนเนี่ยไออิจฉายูมากเลยค้าปลีกยูน่าจะโต2ดิจิตสบายๆนะฮะเราก็บอกว่าเราโต 2% กว่าๆ2ดิจิตกับ2% กว่าๆนะครับถามว่าที่โตค้าปลีกเนี่ยออกข่าวว่าโต 3% 4% บางทีเนี่ยมันมาจากการรวมตลาดรถยนต์เข้าไปด้วยนะซึ่งจริงไม่รวมจริงค้าปลีกเนี่ยมันตัวดัชนีชี้ความเป็นอยู่ของคนในประเทศเลยเพราะการค้าปลีกคือการวัด consumption rate นะว่าผู้บริโภคในประเทศเนี่ยมีอัตราการบริโภคดีหรือไม่ดีถ้า consumption rate ไม่ดีแล้วบอกว่าเศรษฐกิจจะดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะประชาชนกินอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็ซื้อกับค้าปลีกค้าส่งนี่แหละนะครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยที่เข้ามาผมก็มีคำถามโดนถามอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าเอ๊ะอีกหน่อยออนไลน์เข้ามาเนี่ยค้าปลีกจะอยู่ได้ไหมผมก็จะตอบอย่างนี้ทุกทีนะฮะว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณทำธุรกิจอะไรมันเกี่ยวกับว่าคุณทำธุรกิจอย่างไรมากกว่านะครับถ้าคุณไปดูญี่ปุ่นนะฮะผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปประชุมกับสมาคมค้าปลีกญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าออนไลน์เข้ามาเนี่ยนะฮะในโตเกียวเนี่ยไม่มีผลเลยไม่มีผลกระทบกับธุรกิจค้าปลีกในโตเกียวเลยถ้าเราไปดูหลายๆร้านในโตเกียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กคาเมร่ายูนิโคลนะฮะหรือแม้กระทั่งไอ้ทาคาชิมาย่าคนแน่นมากคนแน่นตลอดเวลานะครับถามว่าเขาปรับตัวยังไงเขาบอกเขาใช้ AI ฮะเขาใช้ AI แล้วใช้database data big data นะฮะที่ค้าปลีกญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจาะลึกไปถึงขนาดที่ว่าเขารู้เลยนะฮะว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีกี่คนปู่ซื้อที่ไหนพ่อซื้อที่ไหนหลานซื้อที่ไหนรู้หมดทุกเจเนเรชันนะฮะการที่เขาเอา data analytic มาวิเคราะห์อย่างเข้มข้นแล้วโดยใช้ AI มา predict เนี่ยนะมันทำให้เขาโฟกัสไปถึง customer experience เนี่ยได้อย่างที่ต้องบอกเลยว่าบีออนไลน์ทำไม่ได้ออนไลน์เนี่ยมัน track by transaction แต่มันไม่มี human touch นี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้ค้าปลีกญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่กระทบแต่ถามว่าญี่ปุ่นค้าปลีกส่วนไหนที่กระทบต่างจังหวัดครับเพราะต่างจังหวัดเนี่ยเป็นห้างที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่นักสินค้าหลายๆอย่างไม่ครบถ้วนแบบในโตเกียวตรงนี้แหละฮะโดนออนไลน์แย่งแชร์ไปเยอะซึ่งแนวโน้มแบบเนี้ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นคือค้าปลีกรายใหญ่ที่มีสินค้าครบและทำตัวเป็นไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แบบค้าปลีกเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังไม่กระทบนักในระยะเวลาอันสั้นนะฮะแต่กระทบแน่ๆฮะถ้าไม่ปรับตัวแต่ในระยะเวลาอันสั้นอาจไม่กระทบนักแต่ค้าปลีกต่างจังหวัดที่มีโปรดักต์น้อยมีความหลากหลายน้อยพวกนี้จะเสร็จตลาดออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นปูให้เห็นเบื้องต้นก่อน
เรียกว่าแค่เริ่มต้นก็เข้มข้นแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองข้ามไปทางฝั่งออนไลน์บ้างเดี๋ยวทางคุณธนวัฒน์คำถามเดียวกันเลยครับออนไลน์ก็คือทั้งอีคอมเมิร์ซของเราหรือว่าออนไลน์ของบ้านเราเป็นยังไงบ้างตอนนี
้ครับก็ตะกี้อ้างถึงที่พี่หมูพูดถึงตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันทำให้ผมนึกถึงการวิจัยตัวหนึ่งที่เขาเพิ่งทำมานะครับเขาไปดูว่าคนทั่วโลกนะครับใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันนะครับนานกี่ชั่วโมงนะครับรู้ไหมครับว่าประเทศไหนที่ใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันบนอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดบนโลก
น้อยที่ส
ุ
ด
คือประเทศญี่ปุ่นครับใช้เวลาโดยเฉลี่ยต่อวันน้อยที่สุดบนโลกคือประเทศญี่ปุ่นนะครับมันนำมาซึ่งมันมีสแตทของผมวันนี้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวขอเปิดสไลด์นิดนึงได้ไหม
ครับขอเปิดสไลด์หน่อยครับ
สแตทตัวนี้เนี่ยเขาไปถามครับว่าคนโดยเฉลี่ยนะครับใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับในทุกๆอุปกรณ์นะครับเดสก์ท็อปแล็ปท็อปแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะครับ ผลปรากฏว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันนะครับประมาณสัก9ชั่วโมง30นาทีนะครับโดยเฉลี่ยต่อวันนะครับนานกว่าเวลาที่เรานอนอีกถูกไหมครับ นะครับอันนี้เว้นสไลด์มาแล้วเนาะโอเคอันนี้ครับอุ๊ยขอย้อนกลับไปโอเคอันนี้ครับ9ชั่วโมง11นาทีครับนะครับมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอันนี้ข้อมูลเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองนะครับทำโดย VR Social ปี2019นะครับอันนี้ในทุกๆอุปกรณ์อันดับ1คือฟิลิปปินส์ครับอันดับ3คือพี่ไทยเรานี่เองนะครับพี่ไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่จริงๆแล้วมันมีไม่แพ้ไปกว่านั้นนี่ครับอันนี้คือในทุกๆอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราดูเจาะลงไปในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนล่ะนะครับผลปรากฏว่าพี่ไทยอันดับ1เลยฮะนะครับพี่ไทยเราอยู่ที่อันใช้เวลาอยู่บนสมาร์ทโฟนเนี่ย5ชั่วโมง13นาทีต่อวันนะครับก็มากที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะครับก็อ้างย้อนกลับมาครับว่าญี่ปุ่นใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดบนโลกพี่ไทยท็อปของโลกมันนำมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างครับที่ผมขอย้อนกลับไปถึงสไลด์ตัวนี้ก่อนดีกว่าว่าถ้าเทียบครับเมื่อเทียบมูลค่าของอีคอมเมิร์ซนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าค้าปลีกทางประเทศเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าประเทศที่เรียกว่าเป็นผู้นำในตลาดอีคอมเมิร์ซเลยเนี่ยคือประเทศจีนนะครับผลปรากฏว่ามูลค่าของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณสัก 20% ของมูลค่าค้าปลีกทางประเทศนะครับแม้กระทั่งอย่างบริษัทที่แบบรวยล้นฟ้าคุณแจ็คมาเนี่ยนะครับตลาดจีนเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของเขาอีคอมเมิร์ซยังเป็นแค่ 20% แปลว่าตลาดใหญ่จริงๆเนี่ยมันคือที่เหลืออีก 80% มันคือออฟไลน์เพราะฉะนั้นแจ็คหม่าเขารู้ครับว่าเขาตั้งอาลีบาบาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่ออีคอมเมิร์ซครับเขาตั้งขึ้นมาเพื่อรีเทลเขาให้คำนิยามคำจำกัดความอันหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อของงานวันนี้ก็คือคำว่า New Retail นะครับเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ได้ผูกอยู่กับอีคอมเมิร์ซเพราะพายก้อนใหญ่จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ออฟไลน์จีน 20% นะครับอเมริกาอเมซอนเจฟเบซอสที่รวยอันดับ1ก็ยังอยู่ที่อีคอมเมิร์ซ 13% นะครับในไทยนะครับผมถามคำถามนี้ในหลายๆงานนะครับในไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก 2% ถึง 3% โดยเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับก็แปลว่าอีกประมาณสัก 97% 98% คนยังใช้จ่ายบนโลกออฟไลน์กันอยู่นะครับก็ไปกันต่อซึ่งถามว่าเอ๊ะคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลงานวิจัยของเอ็ดดาถามว่าอะไรคือ5กิจกรรมหลักที่คนไทยใช้เวลากับมันเยอะสุดๆเลยนะครับอันที่1เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องถามก็ได้ครับก็คือโซเชียลมีเดียนะครับคนไทยบางคนอาจจะบอกว่า LINE คืออินเทอร์เน็ตของเขา Facebook คืออินเทอร์เน็ตของเขานะครับอันดับ1คือโซเชียลมีเดีย2อีเมลหลายคนอาจจะตั้งคำถามจริงหรอ นะครับจริงหรอคืออีเมล3 Google นะครับ4ก็ดูหนังฟังเพลงนะครับ YouTube หรือว่าอะไร Line TV Jukes นะครับอันดับที่5คือออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งขึ้นมาติดอันดับท็อป5กิจกรรมที่คนไทยใช้เวลากับมันเยอะๆเนี่ย2ปีหลังติดต่อกันละของงานวิจัยโดยเอ็ดดานะครับซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วอะไรคือช่องทางเรียกว่ามูลค่าตลาดก่อนแล้วกันอีคอมเมิร์ซนะครับหลายๆสำนักเนี่ยทำข้อมูลมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับผมเนี่ยในแง่ของสมาคมไทยอีคอมเมิร์ซเนี่ยพยายามใช้แหล่งข้อมูลทั้งของภาครัฐหน่วยงานเอกชนงานรีเสิร์ชต่างๆที่พยายามมารวบรวมกันครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทย B2C กับ C2C เนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่อันนี้ข้อมูลปี2018เราตีว่าประมาณสัก 200,000 ล้านโตปีละ 30% นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปที่พี่หมูแชร์ครับว่าค้าปลีกเนี่ยมันโตที่2ดิจิต2จริงๆ2จริงๆคือ2%ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมองย้อนอีกฝากหนึ่งฮะอีกฝากหนึ่งคือออนไลน์นะครับมันโตปีละ 30% นะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสคือในทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสแหละนะครับอยู่ที่เราเลือกจะมองอย่างที่พี่หมูพูดเนาะว่าหลายคนบอกว่ารีเทลกำลังจะตายแต่จริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่ารีเทลที่มันน่าเบื่อนั่นแหละที่มันกำลังจะตายครับนะครับอย่างผมเพิ่งคุยกับพี่หมูเองว่าแบบลูกผมนะร้องไห้อยู่หน้า B2S ครับบอกว่าเนี่ย พอดีอยากจะกลับบ้านแล้วครับอยากพาลูกกลับบ้านลูกร้องไห้บอกว่าพาเข้า B2S หน่อยร้องไ B2S เข้าไปมีเป็น experience ครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารีเทลที่น่าเบื่อนั่นแหละที่กำลังจะตายแต่มองย้อนกลับไปครับ e-commerce 200,000 ล้านต่อปีปีละ 30% นะครับมันจะโตขึ้นเรื่อยๆครับ 30% ไปเรื่อยๆมองไปอีก6ปีข้างหน้ามันจะโตไปแตะที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับตลาดนี้จะโตต่อเนื่องไปe-commerce ไทยยังอยู่ที่ประมาณสัก 2% 3% เมื่อเทียบกับจีนที่ 20% นะครับด้านนี้คือด้านที่โอกาสนะครับแล้วอะไรคือช่องทางหลักๆล่ะที่คนไทยช้อปปิ้งผ่าน e-commerce นะครับก้อนใหญ่สุดๆเลยคือก้อนสีเขียวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สมาคมทำเอาข้อมูลมาจากหลายแหล่งพยายามรวบรวมไม่มีใครฟันธงออกมาได้เป๊ะๆครับว่าคนไทยช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดียเท่าไหร่โซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่ที่ 40%ย้อนกลับมาที่พี่หมูแชร์อีกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยในอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ๆอันนึงซึ่งไม่มีใครฟันธงได้มันคือเกรย์มาร์เก็ตผมเดาว่าคงก้อนเขียวๆนี่แหละก้อนเขียวๆนี่แหละนี่แหละนะครับที่มันอยู่ตามเพจตาม IG อะไรแบบนี้นะครับ 40% นะครับขอถามคนที่ฟังในห้องนี้บ้างดีกว่าครับมีใครเคยช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดียบ้างช่วยยกมือขึ้นนิดนึงฮะโอเคครับในห้องเราเนี่ยนะ 90% นะครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยทั้งประเทศครับ 40% marketplace อีก 35% 25% ที่เหลือคือ brand.com ออนไลน์รีเทลเว็บไซต์โดยตรงใครจะทำ e-commerce เนี่ยอันนี้คือ3ช่องทางหลักนะครับ B2C C2C นะครับข้อมูลล่าสุดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือมองทั้ง enterprise บริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างระดับแบบ office made B2F ที่ทำ e-commerce นะครับรวมทั้ง SME ด้วยแต่ถ้าสมมติเจาะลงไปในเฉพาะธุรกิจ SME นะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยทำโดย EDDA เพิ่งรีลีสออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามองเฉพาะธุรกิจ SME SME คือยอดขายต่อปีน้อยกว่า50ล้านผลปรากฏว่าอันนี้คือช่องทางหลักที่ SME ไทยใช้ในการขายออนไลน์ผลปรากฏว่า 75% คือโซเชียลมีเดียครับคือมันแซงเกินเว็บไซต์ตัวเองเว็บไซต์ .com ไปเลยนะครับ marketplace ก็ยังมี 24% นะครับก็มันนำมาซึ่งสิ่งที่เมื่อกี้ผมถามครับว่าอันนี้แหละครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกแล้วฮะว่าคนไทย 51% นะครับยอมรับเลยว่าเคยช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งห้องเราคงเป็นกราฟเบ้ซ้ายเนาะนะครับเราเรียกว่าเกินไปกว่านั้นเมื่อกี้ถามไป 90% คนไทย 51% ยอมรับซื้อผ่านโซเชียลมีเดียครับพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กงงเลยนะว่าคุณฮาซันเนี่ยเขาเอาฟังก์ชัน Facebook Live มาใช้ขายของได้ยังไงเขาไม่ได้ออกแบบให้ Facebook Live มาขายกุ้งแห้งถูกไหมฮะ
กด F กันรัวๆครับ
นะครับแม่ต้องได้กินกุ้งแห้งถูกไหมฮะโอ้โหมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่ทำเคสสตัดดี้ระดับโลกได้เลยนะผมว่านะครับ 51% ครับมากกว่าทุกประเทศบนโลกใบนี้นะครับมากไปกว่านั้นครับเนื่องจากพฤติกรรมตัวนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งธุรกิจคนไทยที่ตะกี้ผมบอกว่า 75% ใช้โซเชียลมีเดียในการขายออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รีเสิร์ชอีกตัวหนึ่งอันนี้ทำโดย PayPal นะครับ 95% ของธุรกิจออนไลน์ไทยขายบนโซเชียลมีเดียครับมากที่สุดบนโลกใบนี้อีกละเพราะฉะนั้นทุกอย่างชี้ไปทิศทางเดียวกันครับว่าเราผมพูดถึงโอกาสผมพูดถึงอีคอมเมิร์ซผมพูดถึงว่ามันโตปีละ 30% เพราะฉะนั้นโอกาสของ SME เนี่ยก็คือ1คือโซเชียลมีเดียถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะขายออนไลน์แล้วคุณยังไม่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือคุณพลาดช่องทางใหญ่ๆช่องทางหนึ่งไปละนะครับก็นอกจาก Facebook แล้วก็มี LINE ตอนนี้ LINE ก็มาทำตัว LINE Shopping นะครับก็มีฟังก์ชันที่เป็นแบบกดเข้ามาซื้อเสร็จปุ๊บได้ LINE Point กลับไปนะครับอันนี้ผมผ่านไปเร็วๆก่อนดีกว่าเนาะโอเคผมก็ทิ้งท้ายในคำถามนี้ตรงช่องทางนี้แล้วกันครับว่าตะกี้ผมปูภาพกว้างๆนะครับว่าคนไทยเนี่ยช้อปปิ้งผ่านทาง3ช่องทางหลักนะครับคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันนี้เนี่ย SME ไทยครับอยากจะลุกขึ้นมาทำ e-commerce จะเริ่มที่ช่องทางไหนดีนะครับผมแนะนำ3ช่องทางหลักช่องทางที่1โซเชียลมีเดียที่เมื่อกี้พูดไปแล้วครับเหตุผลเพราะอะไรคนไทยติดโซเชียลครับใช้เวลาวันหนึ่ง3ชั่วโมงอยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่อยู่บนโซเชียลมีเดียไม่ได้ก็ต้องไปตัดสินใจดูว่าจะอยู่บน Facebook Instagram หรือว่า YouTube หรืออยู่บน LINE นะครับช่องทางที่2คือช่องทางตรงกลางนะครับคือเว็บไซต์ของคุณนะครับเหตุผลที่วันนี้ต้องบอกว่าเว็บไซต์ยังเป็นช่องทางที่ยังจำเป็นที่สำคัญอยู่เลยอย่างที่พูดคุยกับพี่หมูนะครับ Office Mate ก็ยังขายผ่านเว็บไซต์โดยตรงเป็นหลักอยู่ช่องทางออนไลน์นะครับกับหลายๆธุรกิจ เว็บไซต์ก็ยังเป็นช่องทางหลักๆอยู่นะครับแต่เหตุผลที่ SME ไทยเนี่ยยังเริ่มที่โซเชียลมีเดียเยอะเพราะว่าการทำเว็บไซต์เนี่ยต้องอาศัยเรียกว่าพลังต้องอาศัยความรู้นะครับแต่ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยตรงกลางในการทำเว็บไซต์เนี่ยมันมีข้อดีครับตรงที่ว่าเราเป็นเจ้าของร้านค้าของตัวเองครับมันทุกอย่างมาอยู่ในความควบคุมของเรานะครับเราอยากจะมีสินค้าอะไรเราอยากจะมีสินค้าอะไรที่เป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับเราอยู่บนเว็บไซต์โดยตรงของเราได้และที่สำคัญเราเก็บข้อมูลทุกอย่างได้ครบนะครับไม่เหมือนกับบางทีอีกช่องทางหนึ่งช่องทางทางด้านขวาสุดนะครับ marketplace ก็ยังเป็นช่องทางที่3ที่ผมแนะนำครับนะครับธุรกิจ marketplace ขาดทุนปีละ 4,000 ล้านอยู่ตอนนี้นะครับยังคงขาดทุนต่อไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราสั่งเขาขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็สั่งต่อไปได้นะครับนะครับ marketplace นะครับ marketplace ของไทยนะครับ marketplace เนี่ยเป็นช่องทางที่เรียกว่ามีวอลลุ่มนะครับค้าขายได้นะครับคนไทยชอบเพราะว่ามีโปรโมชั่นมีส่วนลดมีแฟลชเซลนะครับบางทีซื้อมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเกิดอาการวู่วามเคยเป็นไหมฮะนะครับวู่วามไปโดยบางทีแบบโอ้โหแฟลชเซลต้องซื้อนาทีนี้วินาทีนี้แล้วก็วู่วามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับต่อมวู่วามก็เลยต้องมีช่องทางที่3ด้วยแต่จะเห็นว่าทั้ง3ช่องทางนี้ครับมันเชื่อมกันมันมีลูกศรเชื่อมกันครับลูกศรเชื่อมกันของผมเนี่ยมันคือ data ครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้คำว่า new retail ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย new retail เนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากหัวใจของมันคือ data ณวันนี้เนี่ยลองถามครับว่าข้อดีของการขายออนไลน์นะครับการขายออนไลน์เนี่ยมันเป็นผมใช้คำว่า digital touch point นะครับในทุกๆช่องทาง3ช่องทางเนี้ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นช่องทาง digital แทบทั้งสิ้นซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าช่องทาง digital เนี่ยมันช่วยทำให้คุณเก็บข้อมูลได้นะครับวันนี้คุณเก็บข้อมูลแล้วหรือยังครับในทุกๆออเดอร์ที่คุณขายออนไลน์ว่าลูกค้าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรจังหวัดอะไรอีเมลอะไรนะครับข้อมูลพวกนั้นเนี่ยเอามาตอบคำถามได้เลยครับว่ายกตัวอย่างเช่นคุณฮาซันคุณฮาซันรู้ไหมคุณฮาซันขายกุ้งแห้งให้กับคนจังหวัดไหนมากที่สุดในประเทศไทยคนที่ซื้อกุ้งแห้งแล้วชอบจะซื้ออะไรด้วยล่าสุดผมเห็นคุณฮาซันเขาไลฟ์ครับเขาบอกว่าเขาขายกุ้งแห้งนะนะครับเขาบอกกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งแล้วกดแชร์ด้วยใครกดแชร์ได้แถมปลากุเลาผมไม่แน่ใจเขาอาจจะมีทีมงานเบื้องหลังนะทำบิ๊กเดต้าครับว่าคนที่ซื้อกุ้งแห้งเนี่ยเขาจะอยากซื้อปลากุเลาด้วยครับเราอย่าดูถูกคุณฮาซันนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีบิ๊กเดต้าแล้วหรือยังครับเริ่มหาความสัมพันธ์ของข้อมูลบ้างหรือยังครับว่าคนซื้อสินค้า A แล้วเขาน่าจะซื้อสินค้า B ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคุณเก็บข้อมูลครับแล้วข้อมูลตัวนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นทองคำเลยที่คุณเอามาใช้ในการต่อยอดได้นะครับต่อยอดไม่ว่าคุณจะจัดโปรโมชั่นจัดแพ็คหรือว่าแม้กระทั่งคุณเอาข้อมูลตัวนั้นนะครับยัดเข้าไปใส่ในเครื่องมือทางการตลาดอย่าง Google หรือ Facebook ในการรีทาร์เก็ตขายซ้ำได้นะครับก็จบตอบคำถามตรงนี้สั้นๆ